Ok, hvað er þar? Tempum okkur bara beint í djúbulegina. Beint í djúbulegina. Þetta er tempo þáttur.
Ok, ef við séum,
ó, busy man.
Velkomin.
Jú, kynntu sætta. Ó, við erum byrjuð að tökum.
Ó, við erum byrjuð að tökum. Vá, þetta var legendary, old school. Við sögum þetta og við erum byrjuð að tökum upp og svo hvað sögum við alltaf líka. Það eitthvað meina?
Ha? Ég man ekki.
En hérna, blessaði bönni minn, er eitthvað nýtt að frétta hann úti eða?
Já, það er alltaf að gera smar.
Hvað þú búin að fara?
Það er fræðingu og...
Ertu ekki komið leið að kebab eða?
Nei.
Fuck.
Ég fekk mér í gær, fucking ógeðslega gott. Og þeir eru svo miklir bara kings, shit hvað eru næs.
Ertu bara búin að fara að bónda við þá?
Begga glimti, hérna, cash var bara með kort.
Mm.
Og þeir bara, ah, allt er góð, just take it.
What?
Bara gáfinni, já. Já.
Það er king shit.
Bara what the hell, damn, what the fuck, that's crazy man. That's awesome, I love that. En hverjar, þetta er þunglindis þáttur. Það er að fara að vera kalt og það er að fara að dimmt, sólin er að fara.
Yeah.
Og það eru no bitches, no booze, no smiling, no laughing. Banna brosa næstu, hversu marga mánuði? Alveg út, mars alltaf það. Yeah. Myndi ég segja?
Það er svo crazy.
Það er grind mode. Er þetta ekki meira
þáttur
akkurat öfugt? Smile.
Nei, það er frá kalt og dimmt og öllum er frá illt. Expect the worst.
Nema mér. Nema þér og Bötta. Þeir eru litilega ekki eins og með í myndinni. Það er bara ekki.
Sko, málið með Svíþjóð, það var á fundinum, svona kynningafundi, hérna úti.
Svíþjóð
fundinum. Þá var, just to warn you guys, there is not always going to be good weather here in Sweden. So now there is a lot of fun and there are a lot of sun, but... There is a lot of like seasonal depression when the winter comes. Þau eru bara voru að vara nemendu við, bara þið verið þunglind. Þú veist, það er að fara að koma kuldi og það verið dimmt og ég var bara, you don't know what you're fucking talking about. Do you know where I'm from?
Excuse me?
Do you know where I'm fucking from? Ég var on jokes, ég var, who the fuck do you think you are? Bókslega.
Þú literally stóðst upp og accusar hann af cultural appropriation.
Ég gera það bókslega. Og núna Lund skólin cancelled.
Það er vel gæsta mjög gæsta.
Paldi. Hann er að koma heim, Paldi.
Og þú fækst bara masterinn.
Jep. Fucking happen.
Það er að koma. Winter is coming. Og því það er að fara aðeins yfir svona hluti sem er skemmtilegt að gera á veitunar. Þetta eru top 3 bestu innanhús.
Snowboarding.
Innan hús hobby.
MMA fighting.
Winter hobbies. Best winter hobbies.
Best winter hobbies.
Ok, ég með þetta allt skrifa niður. Við erum aldrei búin að gera neina reglu hvernig við gerum þetta. Vanlega tökum við bara 1, 2, 3 hjá hverjum einum. Ef við ekki hafa bara þannig.
Hvað sagði?
Ef við ekki hafa bara hver og einn tekur 1, 2 og 3 og svo tekur næsti 1, 2 og 3.
Ég þarf smá tíma til að hugsa hann að ég sé fyrir ringið til ring.
Ég get byrjað. Ok, ég ætla að byrja. Ég myndi segja
að... Já, vildur að ringa eftir ring meaning, þú vilt fá eitt í einu, Bensi?
Já, nummer 3, nummer 2, nummer 1.
Já, ok. Nei, Dóri, taktu þrjú, fuck it.
Okay. Fuck it, that is crazy.
Þú mátt skjóta inn, Bensi, bara þú vilt.
Ég ætla að taka smá Nexus feeling á þetta.
Okay.
Og getur það eru svona million hobby í Nexus eða ferða sem við getur fundið.
Er þetta sponsor
það? Sponsor það til, I wish þetta verið sponsor Nexus. Það er dreymar sponsor okkar Nexus.
Million króna innigni Nexus.
En,
bókslega.
Ég ætla að segja að þú vilt vera sko go full on crazy style, þá er það af dettin í Warhammer 3000. Eða 30,000.
Fuck.
40,000.
Fyrir fólk sem veit ekki hvað það er svona, þú málar svona litla kalla
eða stóra,
og gellur.
Svona miðlungs story,
story. Þú málar svona basically Iron Man. Þetta er svona Iron Man kallar á styrum basically.
Iron Man kallar á styrum. Ég held að þetta hjálpa ekki neinum. Veit einhver hvað Iron Man kallar?
Þú veit allir hver Iron Man er.
Já.
Tony Stark, you know.
Já, en hvað eru Iron Man kallar?
Ísa, þetta eru svona eins og litlar Iron Man kallar á styrum.
Vá, hvað á ég verið
ímynda mér? Þú ert með lítinn Iron Man kall.
Já, sem allir þekkja. Allir eiga eitt lítinn Iron Man kall. Böddi, mann setti lítla Iron Man kallinu sem þú fegst þegar þú veist 2 ára fyrst.
Nei, Benz er að flægja það fyrst. Ímyndar Iron Man á styrum. Hvað á ég verið að ímynda mér núna? Iron Man, ég að ímynda mér full on Tony Stark á styrum. Hvað ég ímynda mér? Lítinn.
Ég líka, ég smá ímynda mér Tony Stark hérna sann.
Ég skil ekki af hverju þetta segja eitthvað lítinn Iron Man kall. Þú getur annars sagt lítið tröll á styrum. Okay, hugsa, okay, það þetta útskýrir
þetta. Hugsa núna. Iron Man.
Og síðan hann lítill kall sem þú málar. Okay, en þetta dót.
Já.
Þetta lítið dót.
Já, þú ert að reyna þessi dót bara.
Já.
Okay, okay. Ég skil ekki hvað
þú ert með Iron Man. Kallar.
Þetta eins og bara
þetta eins og litlar overhitters.
Já, svona toy soldiers. Hver hafi spáði að fanta? Þetta litlir
kallar.
Alltaf mest. Iron Man, það var bara making more confusion, sko.
Ég að segja að gæðin líta út.
Eins og Iron Man. Ég ætla að stoppa ykkur. Ég verð að stoppa þetta. Ég ætla að stoppa ykkur. Ég ætla að stoppa þetta. Stopp. Ok. Fun fact. Það stendur alltaf orange á fanta. Eða lemon. Það ekki bara fanta. Þú veist, ég ætla að fá með fanta. Þá getur maður spurt. Já, ok, hvernig? Skiljið mig.
Ég fatt að líka liturinn á fanta er allt öðruvísi. Eftir bara náðum skokkunni flaskan er.
Já, kominu, hvernig náðum skokkunni flaskan
er? Mér sem myndi apsinugulur. Dökk apsinugulur og ljós apsinugulur.
Ok.
Fyrir eitthvað crazy.
Þú ert að tala
sko... Ok, halda fram.
Nei, bara þú veist, í gær þá var Beck eitthvað að tala um og var bara eitthvað, já þú veist, Fanta Lemon, the original Fanta? Og ég var, what the fuck? Nei.
Fanta bara Fanta.
Það ekki appi sínu. Bara Fanta, þú veist, appi sínu, það Fanta.
Fanta var ekki bara fyrst, bara Fanta. En,
þú veist, já, og breyttu þau síðan í Fanta Orange?
Það komur ekki bara fleiri og fleiri bráð, það er enda góð spurning. Var nokko fyrst nokko?
Ha?
Jú, Fanta áver Orange bara, en var Fanta fyrst, Fanta Orange eða Fanta? Ég held að var Fanta Orange.
Ég er að segja það.
Eða þú veist, það var alltaf Orange bræð.
Ok, ok, mála kalla ekkit eðla gott, Dóri. Mála stera Iron Man kalla. Næsta, Dóri. Hvað er með það?
Bittu hérna. Fanta
er allt Nexus.
Fanta originated in Germany as a Coca-Cola alternative in 1940 due to the American trade embargo of Nazi Germany. That affected the availability
Coca-Cola alternative?
Fanta soon dominated the German fuck? Market with 3 million cases sold in 1943. Þetta eitthvað Nazi drink.
Af hverju tengist það? Ég drinking a Nazi drink right now.
What the hell?
Ah, crazy. Ef þetta var búið til af Nazi sagði ég Coca-Cola var ekki bannað. Eða var bannað.
Ég gátt ekki flutt inn þó til að búið til Coca-Cola. Já, due to the American trade embargo of Nazi Germany which affected the availability of Coca-Cola ingredients. Fanta soon dominated the German market with 3 million cases sold in 1943.
What the fuck?
The current formulation of
That's crazy.
Orange flavor was developed in Italy in 1955. Wow.
Mjög áhört.
The more you know. As an American or German brand.
Er ótrúlegt.
Created by Coca-Cola Deutschland.
Er ótrúlegt. Pæli þessu. Þetta er skemmtilegt, fun fact. Maður raun... Svona... Veit það ekki að maður er drinking something celebrated by the Nazis.
Já, þetta er kannski...
Þannig að think twice, næst þau að kaupi Fanta.
Damn. Fanta, the Nazi drink
Gott
of choice.
Fight.
Damn.
Nei, það var auðvitað.
The Nazi drink of choice, úpæliði. Þetta var the Nazi drink out of necessity.
Þetta er svona Nazi Coca-Cola, er hann auðvitað.
Ógstælega. Hvernig er það? Heri,
sorry, ég var bara... Ha? Ég sagði, sorry, ég lúsum að mind þegar voru að tala um stera Iron Man.
Hvað sem eftir að stera Iron Man?
Þeir verða ímyndu ykkur scenariu að ég sit einnir í stofu í Svíþjóð heitt bara á teypinu að dreipast. En ég gat ekki hlusta á meira en tvær mínútur en meira Iron Man. Hvað, Dóri, er allt sem þú tókst?
Ég var að reyna að vera að útskýra hvernig kallan er líta út sem þú ert að mála.
Bensi var líka að reyna að pick your brains og hann náði bara pick kallar. My brains.
Það meinar litlir Iron Man kallar á styrum.
Nú erum þess að bynda að lýsa Warhammer sem litlum Iron Man kallar á styrum.
Lýstu
Warhammer.
Litlir stríðskallar.
Ég hefði lýst ég hef sagt eitthvað svona litlir orkar sem þú málar eða eitthvað svona litlir svona kallar í brynjum og búning eða
eitthvað. Þetta eru þú veist eitthvað space marines.
Þetta er reyndar allur anskotin sko.
Þetta er náttúrulega líka orkar og líka einhverjum goblins og líka einhverjum djöflar og eitthvað anskotin. Þetta er alltaf fokki mikið.
Þetta er allur anskotin.
Svona main guy-inir eru kannski þessi space marines. Og fun fact var hérna, hvað heitir aftur? Witcher-leikarinn og Superman-leikarinn
hérna. Henry Cavill.
Henry Cavill, hann að búa til Warhammer 40,000 sko live action adaptation, hef ég heyrt. Hann að mesti nörd í heimi.
Hann fucking big nörd.
Hann king. Hann
nörd eða hann geek?
Ég smá...
Age old conversation.
Já, við þurfum
ekki að geeker, geeker, svona...
Svona... Er ekki geek meira þannig að sko, nörd á vera get klár? Þú veist svona, svona starffræði
Nördi er svona það er meira vond lykt á honum og þú veist, geek er bara svona svolítið klár og er svolítið svona sexy og eitthvað
Það er engin sexy
er Nörd er bara Nörd er svona gæði sem getur skrifa bara fucking geðsjúkt flókna physic math formula og er bara leiða út why an atom can be kluft into two og bara explosion style skilur við, já
okay,
geek er bara svona mála svona Iron Man kalla með gleru og er þú veist í cool fötum.
Geek er a person who is knowledgeable about and obsessively interested in a particular subject especially one that is technical or of specialist or niche interest.
Það er Warhammer.
As in a computer geek. Engages in or discusses technical or computer related tasks obsessively or with a great attention to detail.
Það er ekkit eðlilega svona nördalegt að leita upp svona the definition.
Já. Nörd núna í lútskrifu
Actually,
er
a person... actually Íta klera hennum svona aftur auðu sín Actually Actually
A person who is extremely enthusiastic and knowledgeable about a particular subject especially one of a specialist or niche
Hérna er að lesa A nerd, a bitch, motherfucker an ugly ass bitch, motherfucker who uses glasses Já, þetta var nerd definition Pítur maður sjá geek definitions a cute motherfucker with glasses doesn't really need glasses but uses them to be a cute motherfucker var áhugavert það bókslega ég herri næsta Dóri mála kalla beinti næsta
vera inn að mála kalla nei sko þú mála kallana svo ferði í hérna leik með þeim
Svo ferði í Iron Man búning
öðru annari mannesku sem búin líka mála að kalla
mála að
og því við erum berðist til blóðugandi
fyrir byrjanda þá er þetta eins og tveir menn mála sig hvernig stera Iron Man og þeir slóss og það er þín lýsing
Vá, það hljóma ógislega
Ógislega
Það hljóma ekki epic
Mini Iron Man
Oi, það hljóma ógislegt
Þú ert ekki að mála life-size stera Iron Man
Hver segir það allt einu?
Hver segir það? Þú segir það
Ríkislörglinn
Ég getur lögur stjórinn segja það Alltaf á móttinni Ok, ég ætla að segja
okay. Mála Iron Man kalla, næsta Berjast við félaga sinn með Iron Man kallana Númer þrjú, hvað það?
Nei, ekki sér það Númer tvö borðspil
Þetta
borðspil. Og ég er ekki að tala jatsa
Þetta nú bara eða sami hlutunum borðspil og Warhammer
Nei, jú ok, er
þetta sem þetta samri Takk fyrir hlusta, þetta var þáttur 212 Sterkastinu
Það er það að spila bara að spila
Þú ert að miskilega, hann er bara búið með tvo hluti og sem ég er bara búið með eitt hlut Þessi kjáni fyrir frá mig
Kjáni, hann er ekki bjáni hann og fara að fá þessi fanta
Ok,
má ég fanta
Borðspil er eitthvað vekt en að þú veist, það kalt og dimmt Mála kalla, ég skil það eitthvað svona þú veist, það á sem ramma að vera svona pínu lúðalægt en svona allt í lagi En þú veist, eitthvað kveikja kerti og spila borðspil bara
Okay,
það er fucked up recommendation
Ekki þú byrja Það er til fullt af awesome borðspilum
Já, þetta er mjög ignorant
svona, geðveitt skemmtilega svona escape room borðspil Það er til svona
Ertu búin að prófa þarna party borðspil? Potato?
Ég er ekki að tala Finnist um að sentence, fara í þarna what do you mean? You are no face Þú veist eitthvað svona ógeð Ég er ekki þarna það Ég er að tala bara eitthvað svona eins og til dæmis awesome leikur að þú vilt basically fara í Dungeons & Dragons sem að kannt ekki voru Dungeons & Dragons þá getur að fara í borðspil sem heitir Gloomhaven sem bara eitthvað svona þú veit eitthvað kallt
Hvað segirðu?
Ég myndi eitthvað að vera fucking jacked guy sem segir þú veist bara já ég bara byrjar að spila Gloomhaven fucking mikið það er interesting það er interesting típa það er smá típa að vera svona fucking jacked gæi sem geek meira, nei, það meira nerd.
Það bara ekkert eðlilega skemmtilegt að vera með einhverju skemmtileg liði að spila eitthvað á sem borðspil.
Eina hana sem klikar inn, það þarf að vera skemmtileg liði. Þú ert að eiga skemmtilega vini.
Já, það er náttúrulega
rétt. Já, það er rétt sko.
Það er rétt.
Ég hef ekki svona eins.
En ef þú vilt eiga gott cozy date kvöld með konni, þá getur þú hérna
annars, eða kallirum.
Eða kallirum.
Eða kall.
Eða vin þínum. Eða með AI computer.
ChatGPT getur
spila. ChatGPT getur spila með þeim. Þá getur þú farið í svona hérna annarkort svona svona escape room borðspil. Þetta bara svona þú kaupir lítinn pakka og getur spila þetta eins og gegn eða eitthvað.
Þú getur verið eitt sko, þetta escape room ekki vel eitt.
Þú getur verið eitt, heim í það, læst inni.
Ég finnst stundum bara einn í escape room.
Drukkið fullan, manstu hvað
setja líkilega. Hversu margir voru að drekka Fanta áðan og fókin frussu spýttu því út úr sér þegar Dóri uppljóstar að þetta verið Nazi drink.
Nazi drink.
On jokes.
Allir sem að drekka Fanta
í stundum. Það voru svona.
Við erum allir að vera að fá kæru og bóðu frá Fanta.
Bóksla. Já, hver sendi kæruna? Hitler himself.
Drykkar þeirra.
What the hell, nei.
Bóksla.
Svona, hvað er það? Æru meðing.
Já, 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 já. Meittum æru Fanta.
Já, já, herru. Og nummer þrjú, wait for it. Last one, number one thing to do.
Akkur það nummer þrjú?
Við ég meinti nummer eitt. Á hverju það nummer þrjú?
Ok, nummer þrjú, number one thing.
Þetta nummer þrjú, þetta þriðji hlutin sem ég tel upp sem nummer eitt á listanum. Helvítis, bjána, kallinn þinn að prjóna. Það að prjóna.
Prjóna?
Hversu mikið boss, hversu mikið boss ert þú ef þú ert bara eitthvað prjónandi?
Þú ert boss eða þú hendir eða þú prjónar þér sjálfum peysu
segjum þú ert bara í tíma í HÍ bara hérna í hásklubbí og það bara í hérna línulegri algebra og þú ert bara prjóna og meðan kennir
er einhver að gera það?
Það fer svo mikið eftir hvort þú sért eitthvað algjört wimp eða ekki ef það einhver sem gæði sem algjört wimp hann algjört wimp maður svona rekst í hann og hann svona meiði sig aðeins að því hann dettur og hann er að prjóna þá tekir prjóndótti af honum aðeins og brýt kannski eitt pennan
insanely bullylegt with basically að segja veist, svona, að ef að manneski er ekki
fokk, en síðan er einn kannski síðan er þú veist annar gæði sem er í full risa lópeysu og ég er þetta er svolítið crazy hver keftir þessu lópeysu við prjóna hana sjálfur þá var ég shit fuck, þú skilur við myndum mögulega að taka spana á honum
að fara í smá hljóminn svo bötta að skipta bara mestu máli að vera massaður í þessu öllu
þetta heitir svona, þetta heitir toxic masculinity
út svolítið masculinity gæ
já
sumir eiga bara erut með að borða skýri sér og geti ekki verið massaður
það eru styrar, það koma þeir inn þessu nefndu
styrar
það koma þeir inn, já
Iron Man steroids
ég segja bara, þú veist, ef maður ætlar að prjóna þá allavega verður búin að vera styrum í kannski 1-2 ára eða eitthvað eða búin að vera að æfa í svona 15 ár
það samt mjög nett að vera með í töskunni smá, hérna, rat 140 og svo prjóna setið
prjóna setið
þetta kvóta sem sé getið til bönda ef þú ættar að vera að prjóna verður allavega búin að vera styrum í 3 ár
Þrjú ára styrir
Þetta bara svona recommendation Nei, ég sagði 1-2 ára eitthvað En eða það eða við verið búin að æfa í 10-15 ára eitthvað svo leis Bara get some training under your belt skilur fyrst
Personlega finnst
mér að hver sem er með í
prjóna og spila borðspil þóttan sé 30 kíl
En
inclusive kilo.
Borðspil? Já, borðspil
Ég er þannig að ég er þannig að borðspil milli.
Já, ég veit ekki
Þú veist, ég vil að þetta sé bara annað mitt lengst þar Þú maður til með að vera pólaræst Dóru veit bara fólk 30 kíló Geri
Ég veit bara að fólk getur lent í alls konar Kannski er einhverjum með leukímia núti og börn þarf að bróka hann og brjóta prjónan hans
Böndi, þú þarft að lesa bók sko. Þú veist, þú ert að þú ert
Heyru, þá koma mér Fyrsta er sem ég sagði, hvað maður gera núna er að lesa
Fyrsta? Jesus, Böndi, keep it in
the bedroom Bara þriðja sæti, skilur, fyrst sem ég ætla að segja
Ó, ég ætla að tala annað Henni ætla að tala fyrsta
Nei, ég Að fyrsta What the fuck Wow Beint í tjúpulegina bara Nei, þá segi ég Sama á hann, þá segi ég Fyrst get 10-15 years of training under your belt Síðan fer að fyrsta Já, nei Fyrsta sem ég mæli með er að lesa bók Ég les aldrei Eða las aldrei Svo allt í einu Að því Elías félag okkar changed my life og sagði, gaur, það er bara ekki eðlilega gaman að lesa, það er svo gott að lesa, það er svo gott fyrir mann, hún verður að lesa, kifti þessa bók, lét mig kaupa bók og ég byrjaði að lesa og nú ég búin að lesa næstu bara hverjum einasta degi, bara í, hvað, síðan í ágúst?
Að kongalegt til
það. Já, það hvað, þú veist, eitt mánuður eða hvað, bara, en já, samt.
Ég man að lesa þess að hlaupabókina, var hún ekki í geggju?
Já, ég var að lesa hlaupabókina eftir Arna Péturs, geðveik, að maður í crossfit eða í hlaupum og hérna,
eða
eiginlega bara einhverju þreki þrjótt. Já, you motherfucker, you try to make fun of me, motherfucker.
En,
ég er að kaupi.
Ertu bara að lesa einhverja bók til svona skemmtunar meira, svona skemmtibók?
Já, 4000 weeks heitir hún.
Það er ekki skemmtibók, Böðvar. Ég er að tala
Það er ekki skemmtibók.
Ég er að tala annarkort einhver bók sexy vampires eða bók horny orcs eða bók eitthvað svona þannig. Stríð og gaman.
Iron Man á styrum.
Iron Man á styrum. Mini Iron Man á styrum.
Lítill kall Iron Man á styrum.
Miðlungstærð.
Á styrum. Sko, mér, eins og ég þegar ég hlusta á podcast og okkur, þá set ég eiginlega alltaf á eitthvað svona Chasing Excellence eða þú veist eitthvað viðtal við einhvern crossfit
en þú horfðu bíómyndið að þætti
það reyndar rétt þá horfðu ég á eitthvað crazy sexy Iron Man
mikið fyrir Harry Potter Harald Potter og vil kannski hérna
já, lesa ég reyndi einu svona að lesa Harry Potter bókina og ég bara heyrðu I can't do this
mannin sem að les Harry Potter bækunar
Leikar. Á íslensku.
Á íslensku.
Ha?
Já, ég var að tala
hann. Já, leikar, ég var líka, what the fuck?
Leikar á seti. Hjá mér, henni í ráðhörnum. Og það ókynslega interesting process. Þú veist, þetta bara svona, það til ja. Sko bara Harry Potter fyrirtæki sem að sér
Á Íslandi?
Nei, út í heimi sem að þeir þurfa að senda á og þar vinna einhver íslendingar líka og þeir þurfa að fara yfir og passa hann sér að lesa sko gjössamlega orðrétt. Hann má ekki, þú veist, gleyma að segja og eða enn, eða hérna og hér og þar sko, eitthvað svona, hann þarf að lesa halvinst að vera, þetta náttúrulega bara 400 blaðsir og þú veist, það fer einhver yfir þetta heima og þegar hann lagar það, les það svo sendur hann út, þeir fara yfir þeir finna svona eina tvær villur hann þarf að laga það,
lesa, neða, lesa ekki
svo alltaf. Fara þeir aftur yfir og þú veist, þeir fyrir að hlusta á hann í gegn
Er
vinna við það, hlusta á
það er fucking crazy,
man. Þú ert með bókin opna og þú ert að hlusta á hann, lesa hérna yfir og bara tjekka hvað það sé að gleyma að segja eitthvað eða eitthvað svona bull sko.
Jesus, það hljóðum þess að versta vinni heimi Nari upp slæmt
En pældi hvað mikið Harry Potter nerd sem að elska þetta
En þeir eru hlustið á íslensku, skiljar íslensku
Þá er maður nerd, Harry Potter nerd frekar en geek
Í Harry Potter EHF
Gæti verið gaman það er vissið að Facebookum er svona hátt í örgulega 1000 mann sem ekki fleiri sem eru bara í því að lesa í gegnum posta og pistla og alls konar Facebook pages og dóti að flagga og svona og gera alls konar
1000 manns
bara fokki margir og hérna
þar eru að flagga bara Nazi group
bókstala og hérna
Fanta Nazi
hate
group.
Speech og svona dót sem
Milo er svona Fanta group
og hérna
All jokes the Fanta group
og þeir fá 8 sekundur per post og þeir eru að vera búin að mynda sér ákvörunum hvort það sé þú veist harmful whatever blablabla
Já, þeir bara fá okkur svona að sjá allt sem flaggað og...
Þeir bara einhvern einn heldur bara örgulega bara með svona óspilt feed sem þeir bara skróli gerin sem bara alls konar random dót
Hversu leiðileg, eða þú veist hversu mikið svona fokkarðið haustum að það eru allan daginn þú að skoða bara eitthvað svona kannski þetta bara eitthvað child pornography bara eitthvað og eitthvað svona ógeðskilur
bara þurfti svona rannsókar örgulega held að Facebook dótið lett er ekkit eitthvað það mikið þar en það er mikið bara svona rannsókar en hérna þetta var sem sagt hérna á whistleblower úr Facebook sem var að koma að tala þú veist hversu mikil áhrif það að hafa sem sagt algoritminn sem búin að vera í gangi núna senstu ár á að promóta efni sem fær meira engagement og hvað efni fær mest engagement efni sem eru mjög sterkar skoðanir og þannig það færi sig komment svo róttækt og hérna og að núna skeið hafa alltaf skoðanir verið núna meira og meira róttækari fari svona polarized þú skurft með bara annarkort ultramannesku hægra megin eða ultramannesku vinstra megin og hérna hann var að koma og segja þú veist að algoritminn er að viljandi polarisa eða spinna fólki í öfu og átt og er að senda þessa hérna fítusa að fít lengra þannig að hérna meðal annars í ég held að var Myanmar þá var svaka hérna
hattur svona morð og alls konar sem áttu sér stað og það bara Mínmar eða Indlandi það relata bara beint af Facebook átti stór orsök í þessu 2013 út af því að þeir bara geta fundið bara þar sem að algoritmin var bókstaflega að skína ljósi og dreifa í gegnum samfélagin alls konar svona litlum hópum sem að hérna varð svo bara að svona hatrik í gagnvart
Það nefnilega sko, það sem áttu að tala með í Mínmar, Mínmar liggur í hvað vestur border á Mínmar Bangladesh og sín kemur Indland og það hópur í Mínmar sem á upprunn sinn í Bangladesh en á heimi í Mínmar og þetta eitthvað svona ákveðið þjóðerni sem þar og þeir hann einmitt á þessum tíma hann 2013 og eitthvað svona þá fer í gang bara svona genocide á
genocide orðið sem leita
genocide,
þjóðarmorð
þjóðarmorð á þennan hérna
minnulita
hóp þarna sem þannig upprunni sinni í Bangladesh og basically bara ítt út úr hérna Mínmar yfir í eða þessar ótrúlega mikið flóttafólki sem fór yfir í Bangladesh og til Indlands þarna en á þessum tíma einmitt var hérna mjög mikil Já, það var svona bara fjöldamór framið þetta. En já. Þá, einmitt, ertu að segja að það sé eiginlega Facebook hjálpaði basically að pusha því agenda þetta fólk allt væri
eiginlega bara... Allt í einu var bara varð þessi, ekki allt í einu þannig sé, en þessi hatur varð svo magnaðist upp út af því henn að fólk var bara, fólk fekk bara í smetta okkur með einstæði á Facebook fleiri svona pisla og komment og hópa sem að voru, þú veist, í þessum öfga hreyfingum. Þannig að það varð svo influensar
og... Sjúklega mikil hæri eða vinstri.
Já, þannig að það var svo farlega influensar og það sem að, þú veist, hérna, þetta sem sagt podcastum gæja í New York Times sem að var að skrifa bókum hérna, þú veist, hvað social media og þau tengslum að hefur og tala meir svona Trump og allt það, þú veist, hvernig að sér stæði bandaríkjunum. Og það sem hann segir sig fucked up að Joe Rogan tekur í hérna viðtal hérna hann hérna Mark Zuckerberg og Mark Zuckerberg segir já þú veist þetta bara svo ekta ameríst að vera svona polarist þú veist hann svona fer svona ítir undir svona þetta sé svona þjóðernið bara þú veist að svona eru ameríkanar þú veist þeir eru bara annarkvort hægri eða vinstri og það bara all in eða ekkert og hann svolítið að segja svona nei þú veist það langt í frá þetta ekki bara það þetta líka þú veist Facebook, social media sem að valda því að þetta verður ennþá yktara og öfgafullara og hann með kemur dæmi, þú veist, úr svona international heiminum þannig að ég veit ekki svona hvernig við byrjum að tala með þetta en þetta var fun kannski ekki fun fact, þetta var fact of the day gerðu svo vel
þú veist komin í hvað varstu búin að segja bækur, lesa já,
lesa
minns ekki fullt af
nummer
bókum í Nexus
við þurfum að hýra í Nexus
ha?
Viltu að koma bókum í Nexus til að lesa?
Þú þarft að finna bók í Nexus, bæði.
Já, ég þarf að finna einhversna æfintri bók, prófa það.
Já, það
Við erum alveg meðmæli fyrir því, sko.
Það insanely gaman. Við kannski tökum hérna bóka þátt næst. Tökum tóm þrjá bækur.
Ég bara, það er verið að tala með þetta í 4000 weeks. Það er svona síki í manni að kannski ég með svona að mér finnst ekki worth að gera sömu hluti eins og lesa til dæmis, nema mér finnist ég vera eitthvað svona græða á því.
Já.
Og kannski líður mér eitthvað þannig með svona self-help dota, þannig podcast og svoleið shit, skilur. Mm-hmm. Það er verið að tala í 4000 weeks, að stundum getur ekki bara gert hluti til þess að gera hlutin, heldur þarft alltaf að vera nálgast eitthvað destination, skilur, sem ekki gott. Þú veist, þú vilt bara fara út í göngutúr fyrir göngutúrin, en ekki að þú ert að komast einhver, þú ert bara að lappa einhvern ring og bara að gera þetta til að lappa, skilur.
Já, nákvæmlega.
Já, þetta svona smá soul searching. Og svona finna
Já, maður þarf ekki alltaf að vera að reyna að maximæsa allt í lífinu Maximæsa tíma sinn, maximæsa, þú veist
Rosa mikið svona að vera að herja því núna Sérstaklega saman samfélsminum Bara vakna, eitthvað svaka rútina
Hvernig þú maximæsa daginn Hvernig þú ekki nærðu að búum rúmið Búðstu ternar, koma krökkunum í skólan á 20 mínútum
Já, og það er mjög gott að vera duglegur og allt svoleiðis En þegar þú verður duglegri þá verður bara meira að gera. Þú veist, þú kemst aldrei í eitthvað svona gott flow state, bara að nú þessu duglugur, þetta bara gett þægilegt. Þú veist, ef þú ert bara fljótar að vinna, þá lætur yfirmaðurðin vinna bara meira og ef þú ert bara vakna fyrir og er að græja meira dót, þá byrjar bara að gera meira dót. Þú myndir örugglega ekki bara liggja upp í sófa, get chilla restin af deginum eftir klukkan 4, skilur. Þannig að ég held að vera alltaf, þú veist, þetta er svo gott dæmi sem ég tekið í bókinu og tala örbylgjöfn. Þú veist, ímyndið ykkur koma að lengja elda fyrir 1000 árum eða eitthvað svo leið, skilur. Bara tökum við eitthvað dæmi, bara 500 árum. Mm-hmm. Bara það haxa að fá örbylgjum getur bara hent hlutin örbylgjum og býði eina mínútu til að hita mat þetta ekki kveikið eitthvað bál og setja eitthvað pott og eitthvað shit skilur og býða heil lengi þó til þetta verið heitt en við nennum ekki að býða eina mínútu af því það er komin einhver hugmynd að þetta ætti að geta gest hraðar af því tekuðu 60 sekundur þannig að alltaf þegar hlutin að þróast og gerast hraðar þá vill maður bara hlutin gerast ennþá hraðar skilur eins og þegar maður verið betur og duglegri þá viltu bara gera meira skilur.
Já, þetta er nákvæmlega, örbylgjur er gott, dæmi líka hérna þvottavillin, þú veist
Já, nákvæmlega, þvottavillin er mjög gott
Í gamla dag þá voru konunar að þú og þvottin allan daginn skilur upp bara ógeislega mikið vesinn bara skrúpa fötin í einhverju bala eða eitthvað með sápu og eitthvað svona dæmi og sem að koma þvottavillin þá átti bara svona vá, þetta að fara að auðvelda lífið svo mikið fyrir hérna húsmaðurinnar hérna sem eru hérna á fullu að þvó allan daginn en í staðinn þá fór fólk bara þvó þvottin sinn oftar þú veist í staðinn fyrir að nýta kannski hérna ból og vera bara í hennum kannski þú veist þvóðan á þryggja vegna fresti þá ertu bara allt í hennu bara farin að þrýfan fimm sinnum í viku og þú veist þannig já, þetta er mjög góða punktur sko að hérna, það þú veist að maximize eitthvað þú heldur kannski þú veist að fá meira fyrir tímaðin en síðan þú veist þú fyll tímaðin af einhverju öðru dæmi sem að þú veist Æ, þetta bara flóki en þetta svona mist þetta skemmtileg bók svo ég las hann á sínu tíma og hérna og lætur bara alveg hugsa aðeins hérna lífið
ég mælum líka með henni sérstaklega maður eitthvað svona að reyna að vera alltaf finnst manni alltaf þurfa að vera eitthvað gett duglegur eitthvað svo leis
já, maður verður bara svona
kvíðan
og bara svona líður illa yfir því að vera búin að kannski til að í 30 myndur TikTok og bara svona verður bara pyrra úr sjána aðeins skiluru
Mm-hmm.
Svona, það er svona gott kannski til að lesa yfir þessu bók aðeins og fá smá perspective
já.
En já, hvað er númer
Númer tvö er mjög boring hjá mér það er bara tegja af því að ég er alltaf að voru meira og meira fyrir það að fólk tegji ekki til þess að eitthvað minka hasperur eða
það er ekki náttúrulega bara mítið
já, ég raun bara ekki til að minka hasperur jú, raunur minkar ekki hasperur það getur held ég gefið manni verri hasperur
já.
Ef þú tegir til þess að milli setta þá getur það aukið svona hypertrophy þannig ég held að þú getur fengið meira hasperur þetta er bara just, kenning sko en Já. Ég veit ekki, þetta er bara ef þú pumpar vöðið drastlskilur tegir fokkið mikið á honum að þá áttu víst að geta þú veist kreist fram meiri svona vöðaskemdir skilur
Já, ég skilur
En bara til að hreyfa sig betur þannig að þú veist þú kemst í betri stöður þegar þú ert að lifta vonandi og svona svoleiðis
Best að tegja bara svona kvöldið og bara búna æfingu og svona, hvað finnst þér?
Já, já, ég bara annarkvort á kvöldin eða á kvíldadögum að samt mæta í gym og taka svona 30-60 mínútur bara að gera tegjur og svona flæði og alls konar svoleiðis
mm-hmm. Já, ég peppa í drast
Bara alltaf geta vonandi að koma sér í betri stöður og vera meira liður
Það er alveg fakt, ég reyndar hérna sem að gera fucking mikið af mobility þegar maður að þjálfa Já. Ég var að taka fjóru sinnum á dag eitthvað pínu, spædermann og alls konar en ég hef tekið eftir að svona mobility svona reyfitegjunar eru mjög mikið skamtíma gain sko
Já, ég er klárlega því að það svona geti hjálpa að komast í stöðun að þú ert að lifta og þar færðu svolítið svona the good stuff sko, styrkið í réttum stöðum og svona
En einhver svona alvöru lenging og liðkun það þarf bara að vera svona lengri static stretching sko ekki?
Já, ég held að líka
Jú, ég held að Mjög mikið svona smá reyfitegur eins og við talum og líka bara svona að fara full range of motion í einhverju reyfingu sem þarf að nota vöðvan eins og Romanian deadlift eða þú stiff leg deadlifts þú veist, og ATG split sko, þú ert að fara í full range of motion Þetta er hreyfing, þú ert að nota vöðvan á sama tíma þú ert eiginlega að teygja á honum og ítið þessi inn tilbaka, þú veist, þú ert að fara nota mobility til þess að fá meira mobility, ef það make a sense
Einmitt.
Ekki bara setjast og leggjast og bara svona teygjað eitthvað svona, jú það líka alveg jú það verið alveg 100% kosti
Hefur sinn stað
En mér finnst hjálpa mjög mikið að þú veist, vera að gera teginn að nota vöðvan koma honum á, þú veist, istu nöf mobility sins og íta með sér tilbaka
mm-hmm. Já, ég, það er bara svona í svona, hvað ég að segja setja vöðvæni svona sína lengstu stellingu
Já, full range of motion bara
fari góð tegju og gunna tilbaka sko
Það good.
Ég held að það sé svolítið mikið svona where it's at, sko.
Yeah. Where your money, put your money there.
Sérstaklega. Ja, ja. Herru, númer þrjú, er það?
Og númer þrjú senasta er, hérna, Lego.
Lego, vá, ég fíla
það
bara.
Ú, þú komst með það mjög.
Mér svolítið
bara ógeðasta skemmtilegt.
Ég fæ ofta TikTok hjá mér bara svona, einhver Lego nördar bara svona með, þú veist, 10 milljón króna Lego sap.
Það insane það að ég sé að mæla með Lego og drulla yfir að prjóna.
Já, það smá insane.
Það þannig sem ég svipa, jafnvel prjóna ennþá meiri sköpun, sko.
Já, það meiri sköpun í að prjóna.
Meiri sköpun.
Lego leiðbeiningar.
Samt, þú veist, að prjóna þá ertu átt að fara eftir uppskriftum, sko.
Það rétt, sko.
Alveg eins og Lego.
Bara,
já, já,
já. Já, reyndur, maður getur reynda að freestyla líka með Lego, sko.
Þú getur alveg freestyla með Lego.
Getur líka freestyla með prjóna.
Já, reyndur.
Ég er að segja það, ég er að segja samræmi við prjóna, sko.
Nákvæmlega. Þetta bara, vá, þetta nákvæmlega sami.
Vá, það alveg psycho vibes að bara freestyla Lego.
Það samt, það var
svona,
það var ógæslega gaman sem krakki að búa til gameskip bara freestyle.
Já, true, jú, jú, reyndar. Sem að little kid, sko.
Frá hvað landi kemur Lego?
Kemur...
Danmörku ekki?
Danmörku,
já. Er ekki Legoland í Danmörku?
Legoland í Danmörku.
Legoland.
Það vel gert, vel gert. Heyrðu,
takk.
Og ég hvernig á þetta?
Já, hvernig?
Já, nældu, ertu með eitthvað?
Ég mynd segja.
Já.
Ef maður ekki nú þegar búin að gera það, taka deep dive í the Star Wars universe.
Aha, ertu að horfa að sjóka núna?
Ég að tala það, ég komið svo fokkið mikið content.
Já.
Og það margir sem að tengja við það að fyrir þú veist, fyrir nokkrum árum þegar það var bara ekkert í gangi með Star Wars, það var bara þess að sex myndi gefnir út það var fólk en það var mikið en þetta yfir þó langa tíma
Já.
En það var fólk bara í angist
Já,
að það var ekki gera neitt þú veist, og fólk var bara að láta sér dreyma bara, vá, paldið þetta verið gert, þetta verið gert núna verið að dæla Já. Út sjónvarpserjum alls konar skemmtilegt stöf og það alltaf mjög gaman eftir, það verður skemmtilega og skemmtilega því meira sem úr inn í einhverju svona
Ertu að horfa þannig að nýja að sjóka?
Ég á fullt eftir okay. Við erum að núna bara einn að klára
Ég erum að tala að það er bara þess að sex bíómyndir sem eru OG Star Wars og svo bara fullt af bíómyndum og þáttum og þannig ja.
Það eru þess að sex bíómyndir svo kemur framhalda þeim í tveimur að þreimur bíómyndum held ég sem eru þannig sé not worth watching EMO Mér fannst að það hérna, það var sem ekki pressa á þeim að standast
Já.
Ég var ekki sem aðeins of hávar Númer eitt var alveg fín, hann sinni nýja en svo fannst mér númer tvö mjög krappi og þannig, en whatever, en það líka bara gaman að þessu það búið að koma nokkra serjum sem eru víst mjög góðar mér fannst Mandalorian eitt mjög svona basic ævintýra og bara svona hafðu gaman af The Star Wars Universe þættir hérna, ég sagði ekki Já. Mandalorian
Jú,
Mandalorian Svo hérna, svo eru margir búin að segja mér að horfa á fucking ekki að sjóka
Heldur hérna
Hvað heitir hann? Hérna
Andor
Andor,
já
Andor, sem að er svona meira svona the human aspect og svona dýpri bara svona ekki jafn mikið space crazy En svo ertu komin í space crazy
já.
Þegar ertu að sjóka Og
basically svona mjög mikið fantasy svona Jedi svona dæmi
CGI,
að sjóka já. Að CGI svona Og Andor miklu meira bara svona eins og venjuleg sería.
Kannski svona meira HBO-ish.
Já, svona þannig feelingur í henni.
En ég ekki bara að tala það, það hérna að líka mjög mikið af bókmöntum, hann hefur fólk veit fara að lesa, þá getur að kynnt sér til þessu fullt af bókum. Það mjög... Hvað sérðu?
Ó, sorry.
Ok, ok og hérna, og meðal annars það hérna hvernig svona stöfum Sith mér finnst alltaf fucking gaman að The Sith sko og þú veist
Thrawn,
og The Dark Side of the Force Thrawn ekki Sith Thrawn hérna eina hersöðingan hjá The Empire sem var, þú veist, gemvera þú veist, The Empire var mjög veist, racist, ef við segjum orðum á hanni og það verður bara hérna humans hjá þeim og sérstaklega í herri jobbunum og þetta eina geimveran sem að komst hérna í að vera svona fleet admiral eins og við sjáum alltaf í starfsmyndunum sem er alltaf að tala við Darth Vader og hann alltaf kirkja og það eru svona aðalgæðanir og hérna og hans fjallar hann og það fucking gaman, það svona get mikið fólk fílar að lesa svona strategy og fólk svona outsmarta og svona puzzles og svona herkenska það var það Thrawn bækunar og ef fólk vill taka the backstory svona bara fyrir þú veist einhverjum 5000 árum hérna hvernig the Sith basically svona masterplan á bakvið Sith hvernig þeir náðu svo að taka yfir veist, eins og í mynd númer hérna 3 þegar að hérna basically Senator Palpatine hérna næra að taka yfir og þá verður the Empire en hérna það líka fóng gaman hérna basically bara þú ert með eitthvað huge universe að vera að dæla peningi í þetta það fóking gaman að vera svona að allavega eiga sjens á að fá alltaf meira og meira og meira út úr þessu sko þannig ég mæli með
en byrja, ert þú að lesa?
Ég búin að lesa þessa bækur já, og nokkra Star Wars bækur
Darth Bane,
Shit.
Hvaða bók þú eru
lesa? Það er Darth Bane og,
það eru góða bækur
það er bókin sem ég er að, já, akkur það er bókin sem ég ætla að mæla með það The Rule of Two og hérna og það fjallar svolítið sko hvernig það var þannig að voru alltaf til fokki mikið að Siths þú veist Siths voru bara jafnmargir og Jedis þú veist Jedis út allt og hérna og Siths voru líka allt þegar voru alltaf að berjast og þá kemur hérna Darth Bane sem er sem margir segja the most powerful Sith Lord ever og hann hérna og hann frumkvöld the rule of two sem segir til að það alltaf einn Sith Lord og svo alltaf eitt svona Darth Sith þú veist þess svona hét hérna Darth Maul og Darth Vader og það að því að það var alltaf Sith Lord fyrir ofan á það var hann Senator Palpatine hérna sem hét hérna hvað hét hann Darth Sidious
Er þetta Darth Sidious
já kannski er smá breinfarta en
Er eitthvað pæling sem þetta baka þetta Vader og Sidious
Vader,
og Maul og
það sitt pappi á þýsku þannig að Darth Vader þú veist það var smá svona giveaway hann væri pappi Luke Skywalker
spoiler
list þetta basically bara nafni þeirra
þetta basically bara eitthvað svona nickname sko þú veist og Darth Maul ég veit ekki Maul hann heiti kannski eitthvað meir en það en hérna það svona alls konar til en hérna hann ég mæli með get your Star Wars game on sko það alveg skemmtilegt fullt af skemmtilegu stöfi með það
hann veit
númer 2 ég veit
þetta mjög interesting
ég veit fara að mála mynd
án greinsamt shit hvað væri skemmtilegt að bara mála
kaupa sér svona striga stóran striga málingu og bara go off bara gerði eitthvað
Ætla,
mála eitthvað huge
þeir eru sko bæði bróðir Beggu og pappinar eru málar að döðans og þeir eru bara með bara bróðir Beggu bara með risa stúdíó í hérna Vegas og pappinar bara með svona herbergi þar sem þeir eru bara svona, sem bara fullt af málingum og fullt af einhverju dóti og blablabla til að gera einhver svona málverk og listaverk skilur það lúkar ekkit eðla skemmtilegt
þetta svona smá start eitthvað svona og byrja þú veist sko það náttúrulega hægt að fara Ok, þetta verið næs, að fara á námskeið í myndlisinskólanum.
Það er enda starf
kostnæður. Kvöldnámskeið.
Já, þetta var mjög gott. Kvöldnámskeið í myndlisinskólanum.
Það er þetta að fara í bara teikningu. Ég fór í teikningu 101 eitthvað, sem er alveg mjög gaman að byrja. Þú veist, þá lærir bara svona, ok, ég ekki segja þessi eitthvað súper gaman. Þú lærir grunninn á bara svona hvernig skuggar virka. Þetta smá bara eins og go back to bara svona myndmennt í, þú veist, grunnskóla.
Nefnum að tæknilegra og svona.
Já, tæknilegra og bara skemmtilegt, sko. Já. Mér finnst allan mjög gaman, ég hafði gaman að því.
Ég held basically, sem ég að segja, svona the creative arts, leira, fucking, mála, teikna, lita, allt þannig það ég held að margir hafa innst inni einhverju svona sköpun og löngun eða jafnvel sko hæfileika sem að pældi í því hvað þú hættir bara sinna leið og klárar myndmennt í grunnskóla þú veist þá kannski bara og kannski hefðir orðir einhver master potmaker eða eitthvað
já, en já, bara þú starti ekki að vera eitthvað master potmaker bara að þið finnst það gaman
gaman, án grunns eins og gæin í fréttunum í gær sem að hérna ekki lærður neitt en bara fucking góður að tálga mig við býr bara til einhverjar manneskjur og andlit, bjóttir svona ból fattur upp, bjóttir, öst, hann býr til svona dót sem er bara en svona 3D visuals og hann bara, já
er
ekki
að segja bara það 3D prenta
já. Hann býr til bara eitthvað svona fucking crazy stuff og hann bara, já, ég bara finnst það gaman
Sann, awesome hobby, köpa 3D prenta og byrja 3D prenta hluti
það er sick
bara eitthvað, já, ég hanna þetta á 3D printa hérna
þetta hulstur eða hvað
eitthvað. Kannski ennþá dýbrinn í það, fucking net, að finnst þér hobby að smíða húsgögn.
Já, það er náttúrulega bara...
Það er galvur hobby, maður sér sum að færi það að það er klikkun, svona woodworking bara.
Það er insane, sko, að henda bara einhvern stól, ja. Stól inn í stofu.
Ja. Já, og, það er þetta að læra hérna, smíða húsgögn.
Það er þetta
að læra húsgögn.
Úskagnarsmíði. En annars held ég bara
eða hobby viðskiptafræði.
Vá, bara læra viðskiptafræði.
Það er hobby.
Það er alveg hobby. Og...
hobby.
Þannig erum við að tala saman.
Hey, og svo nummer eitt til þess að gera í vetur búið podcast.
Oh.
Hatna.
Yeah, því að við þurfum smá competition, sko.
Já, the jokes.
Það gengur ekki lengur. Þetta er too easy en hann. Top
we 750. Are crushing the competition, sko.
Top 750 Íslandi.
Easy.
Easily.
Top 75 í hafnafyrinum. Eitthvað hann?
Easily.
Hann var my top 3.
Jæja.
Það er topic núna sem við erum enda á.
Já, það var mikilvægt topic. Hvað hérna, mikilvægsta topic eða því sem við skrifum niður var hann að frekar relevant. Hvað var aftur?
Það af hverju eru karlmenn alltaf að hugsa rómverska
Rómaveld.
Hérna, já.
Það er bara svo...
Rómverska keisaraveldið.
Þetta er orðið svolítið þreytt á TikTok, en þetta er hérna, þetta er samt literally, maður er að hugsa þetta
fyrir oft. Gaurar, segið alveg honestly, eru þið að hugsa þetta ofta?
Ég literally hugsa þetta alveg temmel oft, sko.
Hversu oft?
Mist, sko, ég kannski svona, ég get alltaf að hugsa um þetta upp úr þessi þurru, en svona mist, svona, þú veist, eins og Gladiator 2 er að koma út. Vissir þú það?
Ja.
Þá hugsaði ég um það, skiljur. Og svo ég bara eitthvað skróla, sko, mist, bara svona, svo eitthvað að tala um eitthvað Roman Aqueducts allt í einu. Maður hugsa um það.
Já, þetta með vatnið.
Mér finnst það poppa upp einhvað tengt rómverska veldunni sem alltaf er svolítið silja. Ég meina, Rómaveldi er fokkin stærsta sem er nokkuð verið til.
Veldi.
Sko, þið reyndar, ég trúi að þið tveir eru svona þannig gæjar. Þið gæti svona hugsa svolítið rómverska. Og það er svona fólk eins og þið sem var upprunin á þessu trendi, skilur við. Svona legit hugsa þetta einu sinni viku, að þú veist, aðra hverju viku eitthvað. En þegar ég horfi, það er sérstaklega með íslensk TikTok.
Já.
Bara einhver gaur með derhú og hlið upp í rúmi, skilur og það er bara, Palli, hvað hérna, hvað hlust hugsar oft rómverska keisaraveldi ég bara, við veit það ekki kannski svona einu svona klukkutíma eða hvað, what why are you asking me, ég skil ekki fatta ekki hvað, þú ert að spá hæ, alvöru, já, ég lofa að sverða og ég get the fuck out of my face, gaur, þú líga mörður lígari Það er, allir vinnir mínir, jafnaldri mínir á nesinu, hugsa aldrei núlsum.
Ég eru náttúrulega allir keks líka. Já. Ég litli var að hérna, ég komið svona eitt þriðja legin í gegnum hérna, heimildar svona biography Cicero sem var hérna eitt af
svona ég meira á svona gemilæstin að hugsa víkinga
frægasti, eða svona með þeim frægari pólitíkur sem úr Rómaveldinu sem voru upp á tímum Julius og Caesars.
Hvað er þið? Hversu oft hugsað þú víkinga á viku?
Ég hugsa víkinga örugglega svona einu sinni til tvisvar í mánuði.
Nei, meira.
Þú hugsa meira.
Það ekki?
Ég held ekki meira.
Mér þessu gera víkingar vakna svona fimm sinnum á dag í stóri.
Ok, það er líka þegar víkingar vakna á alltaf við. Það er svo fucking, það er svo gott bara.
Það er mjög gott.
Bara, þú veist, þú verður að halda áfram, víkinga vakna eða eitthvað, skilur við, bara svona motivation, skilur við.
Já.
Og líka bara í einhverjum svona, þú veist, frekar chilluðum cases bara, skilur við.
Hversu ótt bara... hefðum ljón? Þetta er gott.
Hefðu ljón reyndar, be a fucking lion, be a fucking lion. Og líka, a lion doesn't know his roar, þetta er eitthvað dæmi sem ég hugsa ekkit öðlilóft.
En
það er samt bara því,
ég fæ... Dag, sko?
Já, en það er að því ég fæ svona hlut á heilan og bara gjössamlega bara manipuleita, þú veist, einhver svona setningar þar til að ég er bara alveg over it. En það tekur samt svo langan tíma, eins og þetta, það er magna hvað ég búin lengi þessu.
Já, mér svo fyndi bara svona með þessi pæling svona, hversu oft hugsaðu? þú veist, það hugsa eitthvað
Já.
Hversu oft hugsa Fortnite á mánuði?
Svona maður ekki líka hérna, ég held að maður ljúi svolítið að sjálfum sér minningar sko.
Maður er ekki teka sessnir og hugsa núna ætlum ég að hugsa the Roman Legion
Þetta meira svona
and the Roman phalanx and how they were defeated yeah. most of the armies þú veist, þetta bara eitthvað svona
Einmitt.
Þú serði eitthvað þá minnið þið á eitthvað svona kannski eitthvað rómerst eitthvað bla bla og þú veit, þú veist, hættur hugsa maður skilja þetta ekki eitthvað svona actually maður sest barna þeir eru this þetta hérna dæmi sem ég að kljást við lífinu minni mig á rómverska keisaran Caesar og hvernig hann náðu kljást við erkjóvin sinn bla 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 Brutus
við þið hvernig á, á að sigra hérna rómanska falangsin
já
bætið en þú
hvernig nei hvernig
rómanski falangsin hann hérna við erum að tala um þetta ekki kassin þetta ekki vaffið þetta svona kassi og það alltaf svona hérna og spjótin þetta extra löng spjót sem voru hönnuð fyrir þetta
kannast ekki við svona þú veist þú þeir eru með svona kassaskildi fyrir framan og ofan á sér þú veist svona í svona línu eða í svona kassa
jú 300
heru, það eru tvær leiðir það uneven footing sem þetta landslæði sé frekar lélegt til þess að hreyfast í svona stóri heild eða hérna cavalry charge from the side
já já
Já, þetta mjög fleira.
Hvað því cavalry charge?
Cavalry charge er, cavalry er sem sagt hérna hesta svona sveitin eða svona hesta hlutina.
Henda í sveitin.
Henda í
sveitin. Nei, það eru hermenn og hestum.
Cavalry. Það svona henda í svona, svona armar svona, og svona gælur. Anime gælur.
Þeir hlaupa að hliðanum. Þeir hlaupa fólk.
Já. Já. Já, og arm, annað, þessir armar eða það dæmi, það kemst svona milli skjaldana og tekur
það Nákvæmlega, nákvæmlega, you getting some buddy. Hvað svo þau serum hentai, buddy? Ja.
Ú, dæmi, við höfum það ekki bara svona einu sinni viku eitthvað þetta sem ekki lýi Það var, ég bara, þú veist, ég trúi kannski svona einu TikTok eitthvað sem ég sé af einhverjum íslenskum gæi eitthvað, já, ég hugsa um þetta einu sinni viku eitthvað,
já,
nei, hversu, nei, gera ekki
ég er ekkert á TikTok hversu mörg svona íslenskur eru búið að gera?
Ég hef séð alveg svona þrjú eða fjögur eitthvað
ok, allir slátti allir svolítið mikið
ég bara, já, það bara I'm not buying it
ég held bara að maður getur maður getur tekið svo mikið frá Rómaveldinu fattur mig Það svo mikið sem að þeir voru að gera
Sko, ætti maður ekki eila að byrja aftur með svona, þú veist svona gladiator dæmi
Jú, þú veist, basically með UFC
Reynda rétt UFC, nema þú veist, hafa UFC nema það fangi settur þar með ekkert training Skili, þannig að þú brýtur að og það you are set for 5 years at the end of your sentence you will be put in the UFC ring with Conor McGregor
Þú vissir að þeir fylgst stundum kolosímið af vatni og þá eru skipa hérna,
það so fucking crazy
skipa hústur
en þess, þetta svona trend sem ég séð núna smá TikTok líka bara þegar að tala þetta svolítið TikTok núna þetta trending sko og þessir Íslendingar að vitna í þessi TikTok fakt skilum, það sem trending á TikTok Skilur, þá ég
okay, ég verð samt að eila hérna, að leiðrétta okkur aðeins, það the Greek phalanx eða Macedonian phalanx
já, með datugur, Alexander Mikli var hann ekki hann hannaði phalanxin upp á nýtt ekki, jú, og var jú. Það með lengri spjót
það var með stóru lengu spjótunum
já, þetta var eitthvað
en Greikinni voru, nei, Rómverinni voru bara fyrir að bara svo Roman Legion fyrirkomulag
ég var að sjá einhvern gæði að tala phalanxin þess að myndi sjá þetta
Já,
sko, máli með líka hérna, ekki gemil smá born for that era á hann ekki að vera í svona kolosíum að berjast við fanga
hann ætti eiginlega við leikin í gladiður
eiginlega sko, það er smá fótt af hann sé ekki leikin í gladiður
af hverju búum við ekki til celebrity boxing hérna á Íslandi
Ha, hvað meður, ég alltaf að tala með langs að gera WWE með ykkur, bara Íslands WWE
Já, nei, já, það endalega epic en ég meira að tala celebrity og boxing
Ertu ekki meira, real life boxing?
Já, ég að tala bara eins og núna svo slá fræs Logan Paul, og KSI og hann
Já,
bara
gummi
Gummi
með var fyrir skilsa
Bjarna fucking Ben eitthva.
What the hell?
Ég gæti svona gummið með móti gills, þeir eru svona eins einhvernig. Mm, þeir eru svona ja. Eru bara svona með svipa bild og hvað. Mm-hmm. Bjarni Ben þyrfti að vera móti einhver svona öðrum pólitíkus eða svona eins og Frikka Dóra eitthvað.
Já.
Það var insane.
Fæðu hvað meina?
Já, ég veit það. Jón Jónsson versus Frikki Dór.
Aron Khan er á boxa
Aron
Khan versus.
Já, ég hugsa að Aron Khan væri góður, þú veist, ég veit það ekki.
Herra hins mér.
Bara hann mætti bara já, hugsa líka, hann mætti netinu bara.
Það er rapparinnir.
En þeir eru saman í Ice Guys.
Æ, þeir eru bestu vinir.
Þeir eru villigislast. Flóni
versus Netinu. Svo ég á móti Birgi Hákon.
Fuck. Það var crazy.
Það var rosalegt match.
Það var MMA bardagi, glím og allt.
Það var MMA bardagi og það væri bókstlega þannig að Byrjókum væri búin að taka mig úr axlalið Það væri búin að taka mig úr axlalið Og ég væri þú veist Stop, nei, nei, hann væri þú veist Stop, you don't have to do this Og ég væri bara, myndi ekki hætta
Skilju Warrior
Já, ég warrior
Heyrðu,
ég Vissir að ég var vitni í myndina warrior
Ongrins, við getum náttúrulega að tala í allan dag við þrý sko.
En við það er börn að býða sko.
Barnið mitt býður
Það er börnið býða
hérna,
Það er indislegt tala Það er indislegt
Hættu, þetta var svo geðvett Það erum að gera þetta
oftar Já, það erum að gera þetta oftar Nei, það gerum við hrísakræða
Það málega
Keep being yourself I love you, bros
oh, damn.
Love you too, brother
Love you too,
brother Don't let the cold get to you
Herri, don't let the sweets get to you
I'll catch you later
Catch you on the flip side Takk fyrir að hlusta Við elskið þættina af öllu hjarta á mig Til að gefa okkur review á Spotify Og að það sem við hlusta á þetta Og einnig var Kunum alltaf vel að meta En að sjá þátt í story Eða að við sendið þetta á um ykkur afa Eitthvað svo leys Bless you Billy Mwah.